Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі выкладчыкаў і семінарыстаў трох папскіх семінарый, двух рэгіянальных у Катанцано і Умбрыі і міжрэгіянальнай у Неапалі. Сустрэча адбылася з нагоды стагоддзя заснавання гэтых навучальных устаноў. У сваёй прамове папа адзначыў, што заснаванне гэтых семінарый у 1912 годзе суправаджалася іх пераўтварэннем з дыяцэзіяльных у рэгіянальныя, а таксама рэформай семінарыйнай сістэмы адукацыі. Яе мэтай было павышэнне якаснага ўзроўню адукацыі кандыдатаў да святарства на падставе вывучэння больш шырокага спектру навук, павелічэнне часу навучання і некаторых структурных змен, а таксама дзякуючы супольнаму жыццю семінарыстаў з розных дыяцэзіяльных рэчаіснасцяў.
Nell'attuale contesto storico ed ecclesiale, l'esperienza dei seminari regionali.
У цяперашнім гістарычным і экклезіяльным кантэксце вопыт рэгіянальных семінарый з'яўляецца актуальным і каштоўным. Дзякуючы сувязі паміж тэалагічнымі факультэтамі і інстытутамі можна дасягнуць больш высокага ўзроўню адукацыі, спрыяючы адпаведнай падрыхтоўцы кандыдатаў да дзейнасці ў складанай культурнай і сацыяльнай сітуацыі, у якой мы жывём зараз.
Al complesso scenario culturale e sociale nel quale viviamo.
Святы Айцец падкрэсліў, што рэгіянальны характар семінарый дае ім магчымасць быць пасярэднікамі паміж дзейнасцю паўсюднага касцёла і актуальнымі мясцовымі патрэбамі. Гаворачы аб падрыхтоўцы семінарыстаў, папа адзначыў, што вывучэнне тэалогіі павінна быць знітавана з малітвай, а ў святарскім служэнні важна захоўваць гармонію паміж шматлікімі відамі дзейнасці і духоўным жыццём.